ya ukililelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga yanzanga awana Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika ipai tozali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Tamugenga pe na monile ekolo Congo Démocratique mobimba mpoko ilamu pe boyebo lwamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. Uto studio 17 tuzali na lisungi ya Fatuma Kalala na PJ Elliot na nzela ya Masini pe tuzui pe maboko tupe lisungi ya Marius Munga po na sango e na sango ya mokili ya lelo tukulubela. Mokambi to commandant ya Mampinga Makinya Maima Tindami na Goma pona Kimia General Major Jeff Nyaga sakoli ete azali kutia yambu bitumbate kasi masolo makimia mapolitiki. Uru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe motindami ya EAC azali kubungisa masolo makimia uto lubi na enguma mokonzi ya Nord Kivu. Baimboka basengi bana baikolo Congo Démocratique kosala bango moko makasi pona kimia mai.
Sengeli kongole nanu abundela mboka na ye. Kenyata aya asala wa masano na ye, azonga na ye, meyo kongole, tele mangu ipo na mboka na ye. Biso, misu na biso zepa wa Kenyata, te, akoyela biso nini.
Na beni kaka na etuka ya Nord Kivu, mililu miabo pesi mangole mabokono wa COVID-19 na bafandi mibandaki lobiloleki mundele mboka ya beni kolonel Narcis Muteba Kashale akumbaki mililu miango.
Kombana ngai ezali ke biso nyonso tondima bato nyonso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffée une fois ezala vraiment étouffée na province na biso ya Nord Kivu.
Lelo mokolo mwa misatu tozala kana linaka na biso lokole na linaka liye Marius Munga kosulula na langa nzembo Félix Wazekwa pe bakobeta masolo mpona boyokani bwaye na kofi olomide pe na nzembo basali elongo na kombo ya Opur. Yambo na maimanso tula ndabongo na bukuse sango na Marius Munga.
Mokambi to komanda ya mapinga ma Kenya, Maima Tindami na Goma, pona kimia General Major Jeff Nyaga, alobi leo libosu ya mapanzi sango na ingumba mukunzi ya ituka ya Nord Kivu ete, likambo lia yambo ya kotia liboso, lizali misiala ma politika lia Luanda mpe ya Nairobi kasi bitumbate. Po kimia ndele ki mutuya. Mbala mingi bitumba bimemaka kimia tempe esengaka kusali la masolo kati na ngambo inso ikundulu General Major Jeff Nyaga. Abeti sete ya kotia liboso masolo po misala miango mikozala kaka na M23T kasi mangomba manso mabasimba minduki mpe mabatomboki maye mutango na bango muliki nkama moko na ndambo na munyola ekolo Congo Démocratique. Mukonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likita ya bikolo bi Afrika ya Est Uhuru Kenyatta akomaki na Goma lobi po na kubungisa masolo mayi. Asingi ete bitumba bitelemisama po na masolo. Uhuru Kenyatta alikisaki yambo mikolomi bale na Kinshasa epa iwapi akutanaki na bakonzi bambula matadi bantoma babikolo bia bapaya ONU mpe balakisi bilongi ya kabila mingi ya Nord Kivu Sud Kivu mpe Ituri po na yango. Nzoka nde kimia ezali lelo na Kibunda pe bisika misusu bitumba bizali uto mwa mikolo kasi na FARDC mapinga maikolo Congo Démocratique na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru. Lobi bobangi bozalaki makasi na kan ya Kanyarushinya pene na Goma epai baebaki mibitumba babandaki kokima na sango ete babundi ba M23 bakomaki pene. Kasi mokambi ya soda ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima Kongba abokaki mbela pona kokikisa bavandi ba Goma pe bakima bitumba mitema. Nangambo na ye mui politique Martin Fayulu mokambi ya lisanga eside mpe moko ya bakambi balingomba la muka akebisi mpona masolo kati la mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique na batomboki ba M23 masengeli kosalema le 21 novembre na Nairobi na Kenya. Martin Fayulu akomi na lisakoli ete misalami ya Nairobi mizali nzela ya kondimisa ndelo ya sika na bisika biye Rwanda e botoli na ekolo Congo Démocratique. Akundoli ete masolo ma Nairobi malengelami mpona kozongisa presidenti Tshisekedi na boyokani ya kimia boye na mpasi nyonso bondimisi bobotolami ya mboka. Yango tina ya bitumba biye ekomi mwana mboka Fayulu. Mukonzi ya Sidi afundi mwana mboka Tshisekedi na mbeba ya makasi ya koteka mboka. Martin Fayulu azonga kikinchasa mokolo mwa yenga muliki nsima na mubembo mulai na Amerika mpe na Europa. Bayi polisi wapanzaki balandi baye na molinga pe lokito na bozongi bwaye. Na bitumba kati na bayaka na bateke na kwa mutu pe na Bagata ba bundi ba susu zomi na mitano ba kangemi na territoire ya Bagata. Mukambi ya territoire ya Bagata asakoli ete mampinga matindama na isika eye makangi bato baye na mboka misato. Bato bango bazwamaki na bibundeli lokola minduki ya kalibre 12, ba machete, makonga na misusu na mboka kulungu Kiwasi mpe Fatundu elobi Joseph Mankoto mukambi ya territoire ya Bagata. Abakisi ete babundi baike balaki bitumba na mboka mingi ezwami na mupanzi ya ebale ya Kwango na bavandi babisika biango. Kulanda actualite.cd babundi baye babandi kokongola misolo na tina ya koluka kosomba minduki. Mukambi ya Bagata alobi koleka bato tukuminei basi bakufi na Bagata na bitumba biye bisika ndako pe mboka nzike etumbami lokola na territoire ya Kwamut na Mai Ndombe pe Kwango. Mikolo miliki babundi basusu tukumisato bakangemaki. Nzoka nde mukili mibeko ya ikolo Willy Bolio abwaki mbela ete babundi baye bakomiko bundisa bwato mpe masuwa na ebali ya Kongo kati na nkana ya Kwamut na ituka ya Mai Ndombe. Willy Bolio alobi na Radio Okapi ete bitumba ya suka na masuwa bisalemaki omukolo moyenga eleki mpe abakisi ete yango ezali kotia na likama mibembo likolo ya ebali ya Kongo. Alobi ete babundi baye bazali kokanga masuwa to babalenier mpe kolukana kati bato bakokiko boma. Pona ye, masuwa mingi ekomiko kima nde na ngambo ya Congo Brazzaville. Awa na Etats-Unis, mokonzi ya kala Donald Trump asakola ki butu boliki ete, akopesa kombo pona kuwele la maponami mabokonzi ya mboka na 2024. Asakoli yango mwan tango sima na maponami makatikati ya bokonzi ya Joe Biden, maye ba republikan lingomba na ye bazali kolonga suku ya balakisi bilongi pe ba demokrate bazali kotikala kokonza sena. Moscou ekebi sintoma ya Pologne sima na sango epesaki lobby ete Russie ebetaki kuna lobby ba missile eye ebomaki bato ba bale. Bakonzi ba otan ba yokani na bikolo bia Atlantique ba ndimi ete ezali kaka likama to libunga. Eyanonde elongoli bobangi na bitumba ya molongo. Ba missile yango ebetamaki ntango bitumba bizali kokoba na Ukraine na mampinga ma Russie.
Matondo mingi Marius Munga. Fusée ya monene koleka Artemis et longi komata pe kosala mobembo moyango ya yambo sima na komeka mbala mibale pe kokoka kozwa mobembo yango te pona kokoso NASA ezali bongo kolengela bozungi ya bato na sanza mobu mokoya bozali kolanda sango ya mokili lelo huto Washington DC. Mukambito komandant ya mapinga ma Kenya Mai Matindami na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu pona kimia General Major Jeff Nyaga asakoli ete azali kutia yambo bitumbate kasi masolo makimia ma politiki. Uru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe Matindami ya EAC azali kubongisa masolo makimia huto lobi na ingumba mokonzi ya Nord Kivu. Kasi bayimboka basengi bana ekolo kosala bango moko makasi pona kimia tulanda sango yango na fis.
Lobi bobangi bozaleki na kaka nyaruchinya epai bakimi bitumba mingi bavandi. Mingi bavandi okima atako Uru Kenyatta, mokonzi ya kala Kenya mpe motina mia EAC azali na Goma wuta lobi loleki mpona kobungisa masolo makimia. Esengelaki mbela ya bakonzi po bakima bitumba bazongi la kimia. Uru Kenyatta akomaki na ingumba mokonzi ya tuka Nord Kivu baimboka ba ingumba eye balobi penza ete mpwete kimia ezala na etano mobimba ese ekolo Kongo Demokratika ebongi na bato banso bavandi ya mboka batia loboko na musala mwabuluki kimia yambo bato basusu bapesa lusungili ya bango. Moko kati na bavandi ya ngumba Goma andimai kotatu la nailobili ya veo lingala tuyo kaye.
Oebi mzee Laurent Désiré Kabila je nazali ko se rappeler mokolo msa zo utangola akiti na aéroport international Anjili batandre e micro alobi na lopoto boy il ne faut jamais s'attendre sur des rencontres fortuites, il faut vous prendre en charge. El ngi koloba to tia kamisu na biso na Liban
kolanda tochaka misu na biso na ba rencontre ezali kosale makoto pe kote kuna sengeli kongole nanu abundela mboka na ye Kenyatta aya asala ba masano na ye azonga na ye me yo kongole tellement ngui pona mboka na yo biso misu na biso ze pa ba Kenyatta te akoyela biso ni baya awa bakenda ce qui kongole otelemi pona mabele na yo mutu moko akoki kosopa mabele pona mboka na yo te soki yo moko te sinon kokoma esclave Kenyatta akoyela biso nini aye kosaba tourisme na ye azongi na ye bango nde aliboso koyebisa biso to negocie konegosieza nango mabe te tokonegosie me liboso nanu topunja bango na kote kuna
Uhuru Kenyatta na bokomi bwaye amataki na territoire Nyiragongo mpona ye bitumba biye bimemi nde mpasi mingi na bavandi baye batina maki gotika ndagu na bango na territoire Rutshuru peko kima na Mbalakata mokambi ya kalamboka Kenya alimulaki na bapanzu sangwete mpasi mpe mawa esimie na motema mpe asakolaki ete esengeli bitumba bisila mpe makambo mazali komema matata masolama na kimya inso tozaki maloba ma Uhuru Kenyatta
tuko na jukumu ya kuhakikisha
ebongi na biso banso to sala manso pwete kimya emonisama oyo ngamuko na moni na miso nanga ezali pasi mingi bana ba mama mpe ba mpaka bakomi penza bakimi bitumba na mboka na bango moko oyo nakoki koloba ezakaka totika bitumba atako bozangi boyokani bozali bana mpe ba mama baye bazali konyokoma kasi bayebi ntina ya bitumba biyete toyokela bango mawa totika bitumba mpe tobanda kosolola na tina ya kimia
tuache vita na tuanze kuongea
ongamo na ye moyengele ya etuka Nord Kivu lieutenant general Koston Diba Kukba abiangaki bavandi ba etuka eye kokitsa mitema mya bango mpoite mapinga maekolo bazali kosala malamu mosala mwa bango nzoka nde bayimboka mingi bazwaki bobangi mpamba te bakanisaki ete batomboki bakomi pene na Goma eka lieutenant general Koston Diba Kukba
je vous demande de rester calme
nasengi na bino banso bozala na kimia mpe bosala misala mya bino lokola na momesano na kimia mpwete mapinga maekolo masili kobenga na batomboki musika na kibumba kasi na sengi na bino banso bozala ekenge mpeto kotikela munguna nzela soko mokete
bokomi bohu Kenyatta na ngumba Goma bozali pona kolengela mabongisi mya misala mya boluki kimia kati na mbula matari ekolo Congo Democratique na batomboki mpe basima manduki mpe badongolo meso bae Kinshasa ezali kofunda mboka Rwanda kopesa maboko lelo na ngumba Goma General Major Jeff Nyaga oyo zali mokambi tope komanda ya mapinga ma Kenya akundola kiete misala mya politiki mya Rwanda mpe Nairobi nde misengeli kotiama liboso kasi bitumbate pambate masolo maye makosale makaga na batomboki ba 23T kasi na mangoma maso mabasimo manduki wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka la Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami milulu miabo pesi mangwele mabokono bwa COVID-19 na bafandi mibandi lubiloleki na engumba Beni kaka na Nord Kivu mundele mboka ya Beni Colonel Narcisse Muteba Kashalende akambaki milulu miango tolanda sango yango na bolai na Ericas Moisi
awa meri ya engumba Beni milulu miabo pesi mangwele ma COVID-19 mibandaki bato baike mpe bakonzi ba misala ya bokonongono bwa nzoto ba etuka ya Nord Kivu bazuma ngbele maye na milulu miango tulanda mondele mboka Beni Colonel Narcisse Muteba Kashalé
na lobi ete médecin ya utiko lobana biso awa ke ville province ya Kinshasa eza ya yambo e oyo elandi eza ville eza province na biso ya Nord Kivu nde eza na sima ya ville province ya Kinshasa. Alors, yango wana ezo sala, ezo kopesa mwa pasi moke. Pona nini biso tokoza la deuxième, pona nini tokoza la ta quatrième, cinquième. Yango na zako lobate ke ville na biso, en particulier na province en général, toza en danger.
Mpona yango, mondele mboka Beni Kone Narcisse Asengi, na bafondi yengumba Beni kozwa mangwele maye, mpona komi batela na bokono bwa COVID-19, bwe bozali kaka kokuba omolongo. Toyoka mondele mboka Beni Kone Narcisse.
Alors combat nanga ezali ke biso nyoso tondima bato nyoso baya ko se faire vacciner pour que maladie wana ezala étouffé une fois ezala vraiment étouffé na province na biso ya Nord Kivu. Mapinga naza ko s'occuper directement soki na silisi awa naza ko tinda mukanda epai ya commandant ya ville ya Beni na commandant ya défense ville ya Beni ba pesa message na ba 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 elemanyo so bazana commandement na bango ba ya ko se faire vacciner bango nyoso ezali pona bolamu na biso e pona bolamu ya mutu nyoso to
ungambo na ye de koto le Frank Fikiri Mokambia hôpital général ya référence ya Beni alobi ete mangbele maye mazali ya mutu ya makasi mpambate mikolomie bokono bwa COVID-19 bokomi kozonga lisusu makasi tulanda de koto le Frank Fikiri.
C'est-à-dire ça va se passer.
Et le colobaite que vous avez senti les centaines de mambi maïma kosalema. Pour être témoigné de beaucoup de bois COVID-19 pour Sili Kumata, ce qui est témoigné montango ya bakoni, et de Mikolomiliki. Kasi, biso lenge, yandako ya bokolongo no bwanzo tu nengumba beni, kuna dans la pole ou tu zwaki ou etuka ya Nord-Kivu, tu bandi et ya boutou ya ezali et batou. Banso ba kwa kozwa mangbele maye. Ezali mabete, ba ezali na ba ebazali koloba ete koki koboma. Kasi biso tuibisi na ba fondi ete, ezali boyete. Ba fondi ba kwa kozwa mangbele maye, bo ete, biso tuzali ba konzi, to bengi pe ba boti koba tinda kozwa mangbele na bokebi.
17 ans. Mais cette fois-ci, comme ce sont des mineurs, nous allons recommander aux parents de les envoyer avec un consentement.
Bakambi bwa bokolongono bwa nzoto ya Nord Kivu, balobi ete motango mwa bakoni bwa COVID-19 bomati mikolomie ou etuka ye. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi pona sango eye sika tukolanda. Linaka na biso lokole na linaka la lelo Maris Munga Mbibongo Alanganzembo Felix Wazekwa pona kosolola na boyoka nina ye na Alanganzembo mususu na kombo ya Kofi Olomide pe na Nzembo ba lengili ba lizeli kubimisa ilongo na kombo ya Opur tolanda bongo masolo mabango.
Félix Wazekwa mbote na yo.
Oui mbote Marius Bunga.
Merci mingi lokola ondimi ko na mituna na biso to yambio po sango moko iningisi mukili ningisi Congo abatu oyo bazalaki lobi ba ennemi mibale ya musique congolaise basangani yona Kofi Olomide boza na studio bozobimisa Nzembo na titre ya Opure tant on a vandi na yuki li solo na bime makambo za rêve ou bien za réalité. Félix Wazekwa.
Et la réalité, donc c'est à dire que fono lo bayango Kofi makainga mingi na vina ngai, je pense que ça peut réciproque ba talent li toya biso, il fallait qu'il continue collaboration, il fallait qu'il collabore parce que ozo imaginer combien des combinaisons oyo lelo Congo ezangi nané tozala ki distant, donc na mona ki que non ça ne sert à rien, il est pas mona ki ça ne sert à rien, souci na biso lelo ba agisse pour ça ni to tika didi na Congo to tika la bango héritage ya kandate et on a na zolo ba bato bazana ba conseil ko pesa ngai to héritage ko pesa ngai ezala ya ba problème na bango te, so ozana héritage ko pesa ngai la sangai mbongo bandaku ba bien ba terrain ya ona zala ngo beso ezali te ke yo yo kana na kofite olinga pena yo kana suna kofite. Surtout que au bout d'un open gâté, donc il y a problème là ici.
Alors si quoi?
Tu vas aller confier. Tu vas aller confier l'obité.
Oui. Et où tu vas? Tu zongé là dans mon cœur, comme absolument bangou. T'es naïf que boyokani, mais bobebana makasi tu yebi. Et yo lobaka que yo na confier l'obité. Bon solo là, mukolo nzambe na satan bon solo là. Bon, tu vas zongé la passer. T'es maintenant naïf ba. Processus Tibo Koma na Nivoana et où tu as pu bandi Mukolonini. Qu'est-ce qui s'est passé? L'élément déclencheur Zakini.
Oui, Zaki Loua ya Papa Nangai. Donc Papa Nanga Koufi, Nazaki na Paris, il fallait na Bongama, c'était un samedi. Na bibon comme ça, lundi ou mardi, Fono Zanakisa, Nazanakisa, ça. Pendant que na Koma gena Air France, on a eu son babi et na moni téléphone et l'éli. Numéro na Ibaki temena Yambi. Na moni mamoko, voa na Yalobino, mes condoléances, mon frère. Donc avant qui pendant quelques secondes pour na répondre, na bi c'est pas vrai. Donc malgré les tous à la rabouille, mais Kofi a consolé nga, a passé nga pe Cindy, tout sololi, président d'Engenini, vraiment condoléances, mes condoléances, tout ça. Nazaki très très touché, à comment on a que jusque là, tout le monde a raté, mais pour papa nga Kofi, Kofi a l'axi sagesse, ou on a tout le monde maturité, ou on a y'a cause à la licolo, il y a un problème tout ça nango pour n'a pas su comme la ngai. Je pense que il y a qui les moments déclencheur, il y a ça nango té.
Et à partir à Wana après?
Donc à partir à Wana pé, il y a pas que ce problème il y a matanga. Moi aussi je me suis comporté de la même façon. Mais ce qu'on trouve c'est la té bat pas kufa la famille pour tout solo là. Donc ils allaient ici que moment moko. Il faut manipuler pour bien gana. Ah, t'es mon cher, non, mon aki, obé, t'as pas eu, mais, kebane, loco, boy, zong, ça, boy, t'ouani, kopé, ça, là, ma conseil, tout ça, tout ça. Si, tout le monde, y'a, ma, ma conseil, t'ouani, c'est qu'on s'est qu'ensemble. Moni. Parce qu'en gala, kofi, so, toujours, solo, là, 2 minutes, c'est belle, faut que, tout le monde, c'est que ça, moninga. Donc, y'a, son, à côté, y'a, quoi, donc, n'a côté, c'est quoi, donc, c'est qu'à moi, y'a, c'est qu'à. Alors, on s'entend très bien. Tu es qui peut comprendre le logo, moi, c'est nini. Bah, toi, va, kabola, rabiso. Toi, va, zao, kabola, biso, y'a, dans, ming, bah, musicien. Parce qu'en gala, kofi, t'ouani, là, et l'eau, mon côté.
Et là, on y est salaka qui bobeba.
Donc, il y a dit que, dans un premier temps, parce que, toyokani, mais, les réalités vont rester les réalités. C'est-à-dire que, Kofi a sepe la gâte, n'engue, n'a comme dit parole, lié à Papa Wemba. Namona ki lokwane jena ki parce qu'il y a zawoyo kwa na te na papa wemba alors que ngana zaki proche ta ye to solo la nabiso bien ngana kansa ki atan ki parolier na kope sa langa banze wana mounyo suna lingi tan la sala ki demarche wana na mounyo sepe la gite bon ça c'est rien wane zali ka abenga inga epse nga abi en tout cas on regrette un jour nengo approche papa wemba neng le longa pe na kouman wa problem na ye yopo kouman wa problem na ye voilà na comprendre la guiquer à sepe la gina demarche wana te mais loko oyo pendeze koma ki problem ezali nini yala ki simplement ngai batwa ye bien ngote ngape na soka na zope ba mission musu ya Kofi mon ikutu ngani ikutu na bandaki ça dit que kozo na ndenge nini na sens que bon na yoki nini te Eric Tutsi alongo na na quartier latin ngoya ngeza ki ndengona ai Eric Tutsi yaka no kasa awa mais en tout cas na ebisio na ba mission na zo suki 4 5 ya quartier latin batika na pe ko beta te parce que il faisait tout pour na ba beta ici comme mususu mais e pa pemi na waze kwate
après et donc ça vous ya ba musicien na yo penza ou ba za ko beta
voilà mon tout avant on a déjà tous avec à Oyoka na bienté mais tant que sous sous ma musicien tu as comprendre que elle mon tout son na biso pena pour na biso monté tout son na ponini ni bazulinga bazu musicien na ngai a kuna ju dans 16 kuna ju mutu boye ya on kande son sa biso tant que comprendre que bangonde ba tona ba sala ba komo na biso té tout monde donc on se chamaille pour rien o le lunga na zana kiltira boya ta muta zunga orchestre mobimba na o le kaka na télévision na lobby puisque muto nga na banga ka alonga na kiltira PIV ezaka nga moko ata le lunga muta ngwe na yi
l'ironie du sort ba musicien notamment oyo ozako se pelaté o Kofi Azwa lokola Jos Diena ou encore Jessac bangumi bale bazungi lisusu na bozana bango na groupe na yo sikoyo
ah oui le lo Kofi lo midende to solo la bozana États-Unis bazobeta no no kapanga on a fait bas saliban de mourir ensemble tout solo li voilà à travers WhatsApp donc ils ont aussi un problème était donc tu veux comprendre que tu veux soit un rapport là bas tu m'as souhaité on moni babé t'as les solo na yo ya ma b na yo Marius mais bas kuta on a ma bête donc on a juste confiné ma bête à part kaka ma b qui est neti a joué un gars mission angai or bas mission on toujours bundé la wana bas on m'a abandonné à biso selo ba intérêt na bango to continue landa bango bet matin so mi ko wana peut-être dans na besoin loko abalo ke ne répéter orchestre mo boy pour bolu ke le loko wana to busa na sugi ningi sugi ko mi vraiment kende na yo répéter yo lingi ko ta même orchestre ngo donc tu es compris que c'est la quartier la teba te ba longwe combien la quartier la teba mi se ba longwe belle mais ti le lo ba lo belle comme Kofi la culture pays vive à toi longue combien mais on parle aussi de oise quoi donc tu veux qu'on comprenne que biso monde tout ça l'actualité la biso ce ne sont pas nos musiciens.
Alors, Bouyora Kofi Boyokani, finalement, Bokoti Studio, Ozosala Nzembo, titre Nango Opur. Bete l'absence de Kéli Solo Nzembo, voilà, sorti Nango Eza prévu quand, et Kozala Genre Nini.
Donc, Mouni Banzembo et Barou, Manego Mabeta Lelo, et Beta Anatron, deux modules. Mouni, Nzembo et Bandi, Moussa et Tigala Nengo, Moussa Mouna, Chouma, Changement Mouke, allez, Nzembo Sili. Mais Bissot, tu tiens 3 modules. C'est-à-dire que tu yembi, Nzembo changé, et changé donc 3 fois. Et puis, Eza Tchatcho, Otto Zobeta Wana, Eza Tchatcho. Donc na ibisio batwa faut donc ça dit que nous sommes wana batwa iko na j'espère je souhaite même être compté parmi barumba webi bana kongwa.
Alors pour nani bopesi mon titre
voilà, parce que non mais moni relation na biso za ma ya pionde au pur nde bongisi amo donc ma pureté ya mai auto sokolina ngo to binonzo mo faisala au pur parce que maya salite ko sangisa batu ndengona te ekote li sa relation na biso bongote voilà.
Mais pourquoi pour nini bo kanisi ko sala nzembo moko parce que yona ko fiolomide quand même beaucoup ta nabino beaucoup bo permettre nga expression beaucoup bebi sa ngona nzembo moko te pour nini bo sala album te.
Oui bon ngai na kota déjà na logique ya album shooté on ni na sala boyi na sala studio na sala nzembo moko mona otonenu eza na langue ya bandombe bandombe baza batu ya est ya mboka na biso ezali générique yango na promet na ebisiza batu tobi na tonenu tonenu laksi bola muka fongola miso bola muka na pongi donc batu bola muka pete donc générique on a sali wana eza na moins de 5 minutes les gens vont se retrouver mais en même temps na sala tonenu wana ona maramoko na sala featuring na barakanam oni en même temps mona na uto sala featuring na papa josa na lingi banzibo bimaka toujours na ba single alors dans un la logique à singleté mais ningi to solo la kina ko fiolomité to wina biso so un jour so yi wana za linga mona bengi si la featuring un jour yi pa ko bengi sanga so yi za la souwe na yi e ko za la pele musuka deux fois te autant de fois biso to linga mais ana mutu musu pe ya ko vanda bo lobi ah na na posa wazi ko ba imbela ngana ko fi to yimba. Donc ça se dépend pour la bisoté. Pour la biso, voilà featuring yango. Mais ceux qui bateau ba baza na moyen, ba ko linga ki ba 5 biso de souci, y a pas de problème. Même pour la production, y a pas de problème.
Et nzembo ngo izu makan déjà.
Nous surtout Marie Soumunga fait bimaka après enterrement ya papa Verkis. Pas ba comprendre té dans un second studio. Ça c'est voilà. Mais ils a la peine que pendant que là tu connais papa Verkis té ba ko ke non, ba bim ça. Dis mon biso bimi, je pense que ils a ko ko manquer respect.
Est-ce que aussi au Silisi Mabanga na Nzembo wana ou bien na kokipe ko senga libanga? Hein? Tu yebaga déjà
Mabanga, tu Mabanga.
Mabanga c'est le Nzembo ya waze kwa na kofi so libanga no ezate bon.
Tu Mabanga c'est aussi ça déjà.
OK. OK, c'est pas grave.
Mbala si to sala ki te clip déjà, to si to sala ki déjà ma munyo surtout. Donc to c'est la kaka so to koni papa Verkis ya ngibimi.
Félix Azek, en tout cas, merci Mingi pour na ndengo pesibiso tantôt sur la nayo. Tous souhaitez bonne chance pour la sortie à Nzembo Opu au Mokin Mbezo Zela. Lilo Basuka pour na ndekono sur la nayo.
Merci. Oui, Lilo Basuka Zali, tous et la Nzembo, tous au Benga Opu. Pas de bon CP là, mais de ma part, nous avons un générique, moko comme on a retourné nous. Et Zobima bientôt. Et puis, na Zoua XL, auto Salina Barbara Kanam. Voilà donc, Nzembo et Zobima. Dans un studio, nous sommes dans le bicom, on a monté, mais à la surprise, il y a un peu surtout au Bongisa. Nous surtout, on a caca après, Bob sait qu'il y a papa Verkis, dans un bimisa en Baramo.
Merci, Mingi Félix, on s'est
quoi? Merci.
Bongo Félix Wazekwa langa nzembo oyo ya sololi na Marius Munga pona maimatali bozonga nito boyokani na bango na langa nzembo mosusu na kombo ya Koffi Olomide pe na nzembo bazali kobimisa na kombo ya Opur Matondo Mingi Marius Munga po na linaka liye lokole yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki Mukambi to commandant ya Mampinga ma Kenya Matindami na Goma pona Kimia Major Jeff Nyaga Sakoli ete azali kutia yambu bitumbate kasi masolo ma Kimia ma politiki uru Kenya tamo kondia kare ya Kenya pe Matindami ya EAC azali kubungisa masolo ma Kimia uto lobi na ingumba mokondia Nord Kivu ba imboka ba singi ba namboka ba ekolo Kongo Demokratike bango mokuma sala makasi pona Kimia Milulu miabu pesi Mangwele ma bokono bwa COVID-19 na bavandi na ya Beni mibandaki lubiloleki mondele mboka Beni Colonel Narcisse Mutiba Kashale nde a bandaki yango tolobaki peli susu ete awana États-Unis mokonzi ya kala Donald Trump asakolaki lubiloleki ete akopesa kombo pona kwele la bokonzi na 2024 lokola pe fusée Artemis ya fusée ya monene koleka elongi de loko mata sima na komeka mbalami bale moleki na komata kazadaki na kokoso ekozali bongo kolengela buzu zongi ya bato na sanza mubu moko ya yangonde sukisi sango ya mokili lelo to pesi matondo mingi na Marius Munga pona sango to pesi matondo na Fatuma kala na limasi na PJ Elliot bat pasunga kibiso na nzira ya masini tukutana na 20h30 ngai kombo na ngai Eli Sango.